halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
وناكسن نهدق استيال دمانتين بوا خميس سدح يطمك بشو أغوص يسنة كلابكو نشان يطمان إذا عدينا نوحا ودجر هل كانو قداد هنا يعني قوها عاشي إبراهيم مي حسين برادن
qodobada dhigistaalana idin haynana waxaa kamida madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay mooshin ay ka keeneen qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka isagoo sheegay in dadka carqalada wada aanay Soomaaliya u joogsan doonin
dad aad u tiraya oo carqalad wadaay ma xili karaan Soomaaliya mana hakki karaan wayna soconaysaa ilaahay idinku aan leeyahay ee adaa dastuuriga ee federaalka ah waajibka iyo waxa dadka Soomaaliya ay ku sugayaan xuquuq mashruulaan yaani ku mashruulin wada sharci lagu habaalay oo lagu dhumay oo laguna macna beel maanta dib u noqonay.
Golaha wasiiraduna waxa ay sheegeen in mooshinka uu dhantaalayo wada jirka hay'adaha dawladda faahfaahin ayaanu idinka haynaa.
Waxa kale oo aanu idin haynaa hoggaamiyaha Al-Qaacida oo taageeray hoggaamiyaha cusub ee Taliban.
Dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Ugu yaraan 44 ruux ayaa ku dhimatay boqolaal kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray kadib qaraxyo waaweyn oo xigxigay oo arbacadii ka dhacay bakhaaro ay ku jireen walxo kiimika ah gudaha magaalada xeebta ah ee Tianjin ee waqooyiga dalka Shiinaha. Sawirro iyo filim laga qaaday goobta ayaa muujiyay qaac iyo dab xoog leh oo sida daruurihii oo kale cirka isugu xiray, taasoo argagax ku beertay dadka deganaa dhismooyinka ka agdhowaa goobta. Muqaallo ay sii daysay wakaaladda wararka Shiinaha ee Xinhua ayaa muujiyay burburka xarunta ay qaraxyadu ka dhaceen oo weli dabku uu ka ololayo, isla markaana uu qabsaday dhismooyin badan iyo gawaari. Boqolaal kooxaha dabdamiska ayaa isku dayaya in ay xakameeyaan holaca, laakiin dadaalkooda waxaa carqaladeynaya awoodda dabka iyo xaalado aad u dhib badan oo ka jira goobta, sida ay ku soo warramayso ama ay qortay wakaaladda wararka ee ku hadasha afka dowladda. Qalabka warbaahinta ayaa sheegay in 32 ka mid ah dhaawacyada oo xaalkoodu aad u liito, halka guud ahaan dadka dhaawaca ahna lagu sheegay inay gaarayaan ugu yaraan 400 ruux.
Ugu yaraan 80 qof ayaa ku dhimatay kadib markii uu qarax xoogan maanta Khamiisa uu ka dhacay xaafad ku taalla magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq oo ay ku badan yihiin muslimiinta Shiicada. 10 qof oo kale ayaa qaraxaasi ku dhaawacmay kadib markii baabuur weyn oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa uu ku qarxay suuqa xaafadda Sadar oo xilligaasi dad badan ay ku sugnaayeen. Qaraxan ayaa sidoo kale burburiyay inta badan dhismayaashii ka agdhowaa goobta uu ku qarxay oo u badnaa kuwa laga sameeyey loox amaba alwaax. Gaadiidka gurmadka oo goobta soo gaaray ayaa lagu qaadayay dadkii qaraxaasi ku dhaawacmay, kuwaasoo hadda lagu daweynayo isbitaalada magaalada Baqdaad. Ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, balse ururka Daacish ayaa hore u sheegtay mas-uuliyadda qaraxyo ka dhacay deegaanada ay ku badan yihiin muslimiinta Shiicada ee ku nool dalka Ciraaq.
Madaxweynaha Myanmar Thein Sein ayaa qaaday tallaabo uu ku kala shaandheynayo xisbiga talada haya Khamiistan, taasoo noqonaysa isbeddelkii ugu weynaa ee xisbigaasi xilka haya. Waa xisbigaasi xilli bisha Noveembar la filayo inay dhacaan doorashooyinka qaran. Xisbiga ayaa soo saaray war uu ku sheegay in xilka laga qaaday gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo horumarinta Shui Man, taasoo sabab looga dhigay xilka uu hayo ee gudoomiyaha xisbigaasi iyo midka golaha shacabka ee dalkaasi oo ahayd shaqooyin culus. Siyaasigan waaye arga ah oo dhowaana sheegay inuu u tartami doono xilka madaxtinimo ee dalkaasi ee sanadka 2015 ayaan ilaa iyo hadda ka hadal xilka qaadista lagu sameeyey. Saraakiil ayaa sheegay in Shui Man uu sii ahaan doono gudoomiyaha baarlamaanka, isla markaana uu noqon doono musharaxa xisbiga marka la gaaro xilliga doorashooyinka.
dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay adeegsanayso saldhigyo ku yaala dalka Turkiga si ay weeraro ugu qaado kooxda ISIS ee dalka Suuriya. Pentagonka ayaa soo saaray arbacadii war ay ku sheegeen in diyaaradahooda nooca loo yaqaano F-16 amaba F-16 ay bilaabeen weeraro ay ka geysteen dalka Suuriya isla arbacadii diyaaradahaas soo isticmaalayay saldhigyo ku yaala koonfurta Kuuriya. Turkiga ayaa bishii tegay oo ogolaaday ciidamada cirka ee Mareykanku inay isticmaalaan saldhigyadooda cirka kuwaasi oo ku yaala xadka dalkaasi la wadaago Suuriya. Saraakiil kale ayaa sheegay in qorshuhu yahay in la sameeyo aag ay ka caagan yihiin kooxda ISIS kaasi oo ku baahsan ilaa iyo 100 kilomitir ee dhinaca waqooyi dalkaasi Suuriya, laakiin tallaabadaasi kuma lug laha aag diyaaradaha ka caagan oo halkaasi laga hirgelinayo. Dowladda Mareykanka ayaa hoggaaminaysay isbahaysiga weerarada ku haya kooxda ISIS ee dalka Suuriya tan iyo September sanadkii tagay.
Si wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Hogaamiyaha Al-Qaacida Ayman Al-Zawahiri ayaa shaaca ka qaaday in uu taageerayo hogaamiyaha cusub ee Taliban. Taliban ayaa u muuqata mid sii xoojin karta awoodda hogaamiyaha cusub ee Taliban oo bedelaya hogaamiyihii ururka ee dhowaan geeriyooday ee Mullah Maxamed Cumar. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre.
Hogaamiyaha Al-Qaacida Ayman Al-Zawahiri ayaa cod uu soo duubay oo uu ku baahiyay barta internetka. Waxa uu ku sheegay in uu si buuxda u taageersan yahay hogaamiyaha cusub ee Taliban, Mulla Maxamed Akhtar Mansuur. Al-Zawahiri ayaa la rumaysan yahay inuu ku dhuumaaleysanayo dhulka buuraleyda ah ee xadka u dhexeeya Afghanistan iyo Pakistan ku yaala, welina lama xaqiijin in codkani uu yahay kiisii dhabta ahaa. Kala qaybsanaanta ka dhex jirta kooxda Taliban ayaa soo shaacbaxday markii uu geeriyooday hogaamiyihii kooxdaasi ee Mulla Maxamed Cumar. Magacaabista Mulla Mansuur oo muddo dheer ku xigeen u soo ahaa Mulla Maxamed Cumar ayaa ka caraysiisay qaar ka mid a saraakiisha sarsare ee ururka. Sidoo kale qoyska Mulla Cumar ayaa arrintaasi iyagu diiday. Taageerada Al-Qaacida ay u muujisay Mulla Mansuur ayaa laga yaabaa inay xoojiso awooddiisa maamul. Sidoo kale taageerada ay Al-Qaacida u muujisay hogaamiyaha cusub ee Taliban ayaa muujinaysa in Al-Qaacida aanay aqoonsanayn kooxda Daacish oo ah koox cusub oo aad xagjir u ah kana soo jeeda muslimiinta sunniga ah, laakiin kooxdaasi ayaan taageero badan ku lahayn Afghanistan. Al-Qaacida ayaa waxaa loolan adag u ka dhexeeyaa Daacish, taasi oo si degdega dhul badan u qabsatay iyada oo taageerayaal ku leh meelo ay ka mid yihiin Yemen iyo Liibiya.
Mahadsaned Xuseen Barre inoo soo koobaya warbixintii ku saabsanayd hogaamiyaha Al-Qaacida Ayman Al-Zawahiri oo shaaca ka qaaday inuu taageerayo hogaamiyaha cusub ee Taliban.
Halkaad ula dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Gordhow waxaa idinku soo maqan warar ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay mooshinka ay ka keeneen qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka, haatanse dalka China. Dalka Shiinaha ku dhawaad 50 qof ayaa dhimatay, in ka badan 500 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii qarax weyn uu ka dhacay degada Tianjin ee dhinaca waqooyi bari ee dalka Shiinaha. Shaqaalaha dabdamiska ayaa weli ku howlan sidii ay u damin lahaayeen dabka ka dhashay qaraxaasi oo burbur weyn gaarsiiyey dhismayaalka ag dhowaa degada. Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa warbixintan inoo haya.
Laba qarax oo xoogan ayaa degada ka dhigay warshad lagu kaydiyo kiimikada iyo gaaska oo ku taala magaalada Tianjin ee waqooyi bari dalka Shiinaha, iyadoo halkaas ay ku dhinteen ugu yaraan 44 qof oo ay ku jiraan qaar ka mid a shaqaalaha dabdamiska, sida ay sheegtay idaacadda ku wadasha afka xukuumadda dalka Shiinaha. Qaraxyadan ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 520 qof oo 60 ka mid a dhaawacoodu uu yahay halis. Qaraxyadan oo dhacay shalay ayaa waxaa satelaytka laga arkayay dhimbilo daba oo ku dhacaya dhismayaasha warshaddaasi u jira dhowr kilomitir, iyadoo magaalada qaraxyadaasi ay ka dhaceen ay ku nool yihiin 25 milyan oo sidoo kale muuqaalo lasoo geliyey internetkana laga arkayay uurada qaraxyadaasi oo cirka isku shareeray. Warshaddan ayaa waxaa ku gubtay konteynaro iyo 100 baabuura oo uu dabku qabsaday, sida uu sheegay mid ka mid a dadka goobjoogayaasha ahaa xilliga uu qaraxyadaasi ay dhaceen. waan hurday markii ay daaqadahayga iyo albaabadaydu ay bilaabeen inay luxmaan oo aan markiiba maqlay qarax ka dhacay bannaanka. Markii hore waxaan u malaynayay dhulgariir, waxaa sidaas sheegay Guano ku nool meel 7 kilomitir ama 4 mayl u jirta goobta uu qaraxu ka dhacay. Xilligaasuu qadka telefoonka ugu warramayey wakaaladda wararka ee Reuters. Guano 24 jir ayaa sheegay inuu arkay holca oo daruurta isku xiray oo dadka ku nool goobahaasina ay bilaabeen iyagu oo anfariirsan inay guryahooda ama dhismayaasha halkaas ku yaala ay ka soo baxaan oo ay ka cararaan. Madaxa magaalada Tianjin ayaa xaqiijiyey in 12 ka tirsanaa shaqaalaha dabdamisku ay ku jiraan 44 qof ee la xaqiijiyey inay geeriyoodeen. Waxaan ilaa iyo hadda la ogeyn waxa sababay qaraxyadaasi iyadoo la wado baaritaano lagu ogaanayo waxa sababay qaraxyadaasi. Dhinaca kale, deminta dabkaasi ayaa waxaa ka qayb qaatay 1000 ka mid a shaqaalaha dabdamiska oo watay booyadaha nooca biyaha sida ee islamarkaana tuura. Madaxweynaha dalka Shiinaha Xin Jinping ayaa madaxda ka dalbaday in dadka waxyeeladu ay ka soo gaadhay qaraxyadaasi si wanaag loo daaweeyo, isagoo sheegay haddii ay jirto cid falkaasi ka dambaysa in si qallafsan loola macaamili doono.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysaneysaana waa Laanta Af-Soomaaliga idaacadda V O A.
Warkan iyo warbixinadana waxay dhigaysteen si toos ah idinkaga imaanayaan idaacadda Awisnimada Laanta Afka Soomaaliga ee VOA. Diyaaradaha Mareykanka ayaa markii u horeysay iyagoo adeegsanaya saldhig military oo Turkigu u leeyahay waxa ay duqeeyeen bartilmaameedyo ay kooxda Daacish ku leedahay gudaha dalka Siriya. Taliban tallaabadani ayaa timid kadib markii Turkigu u ogolaaday Mareykanka in uu adeegsado garoomaheeda. Dhinaca kalena, dowladda Turkiga ayaa sheegtay inaanay damacsanayn in ciidamo dhulka ah ay u dirto Siriya si ay ula dagaalamaan kooxda Daacish amaba ISIS. Warbixintan waxaa soo akhriyay Nuur Bukhari.
War ka soo baxay militariga Mareykanka Arbacadii ayaa lagu xaqiijiyey in diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay markii ugu horeysay si rasmi ah ay duulaan uga qaadeen saldhigga Incirlik oo ku yaala xagga koonfureed ee dalka Turkiga. Bayaan ka soo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in isbahaysiga uu hurboodaya Mareykanka ay qaadeen weeraro dhinaca hawada ah oo ay ku beegsadeen xarumo ay leeyihiin kooxda isku magacowday Khilaafada Islaamka, hase yeeshee ay u adeegsadeen diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn. Diyaaradaha dagaalka Turkiga ayaanan ka qayb qaadan howlgalka military ee ay Mareykanka kooxda Daa'ish kaga duushay saldhigga ciidamada cirka Turkiga ee Incirlik, sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo dhanka ammaanka ah oo ka tirsan militariga Turkiga. Turkiga ayaa bishii la soo dhaafay u ogolaaday gaashaan buurta uu hormuudka u yahay Mareykanka ee dagaalka kula jira kooxda Daa'ish in ay adeegsan karaan saldhigga ciidamada cirka ee Incirlik, taasoo ahayd isbeddel weyn kadib sannado badan oo uu Turkigu ka agajiidayay codsiga Mareykanka ee ahaa in door muhiim ah ay ka ciyaarto dagaalka looga soo horjeedo Daa'ish. Xukuumadda Ankara in muddo ahba waa ay ka warwareegaysay in ay si toos ah ugu biirto dagaalka iyada oo ka cabsi qabtay ciribta dambe iyo waxa ka dhalan kara dagaalka ka dhanka ah kooxda Daa'ish oo xukunta dhul ballaaran oo ka tirsan Siriya iyo Iraq. Haddaba duulaanka ay Mareykanka ku bilaabeen kooxda Islaamiyiinta ee Siriya iyo Iraq ka dagaalanta iyaga oo adeegsanaya saldhigga Turkiga muxuu ka bedeli karaa weerarka lagu hayo kooxda Daa'ish? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cumar Faaruq Cabdullaahi oo ah arday wax ka barta dalka Turkiga kuna takhasusay cilmiga siyaasadda.
Waxaan isleeyahay waxay ka bedeli kartaa oo keliya duqayntaanu haddii loo helo sidii hore ee Mareykanka marar badan ay u sheegeen iyo reer galbeedkuba muwaadiniin Suuriyaana inay tababarayaan qolada ay u yaqaaniin mucaaradka xurka ah, taasoo taageero dhulka siinayso inay la dagaalamaan qolada Daacish. Waxaan isleeyahay karnaa waxbay ka bedeli kartaa dagaalka caalamiga ee lagu haya Daacish, laakiin haddii aanan la helin duqayn keliya arrinta ay ku sugnaato, wax weyn inay iska bedeli doonaan ma filayno.
Dhanka kalena, wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga Mawluud Cavus Oglu ayaa sheegay in dowladdiisu aysan filayn inay ciidamo dhulka ah u dirto gudaha Suuriya si ay ula dagaalamaan Daacish, laakiin arrintaasi ay tahay mid weli miiska saaran. Turkiga ayaa xuduud dheer la leh dalalka Siriya iyo Iraq oo ay dhul ballaaran oo ka mid ah ay maamulaan kooxda Daacish.
mahadsanid warbixintaasna waxaa noo soo koobayay Nuur Bukhari halkaad kala socoteena oo idaacadda Agwisnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA.
halka duudigsiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Haddana waxaad ku soo dhawaataan qaybti afraad ee taxanaha ahayd ee nagu hadlaynay saameynta ay reebeen go'doominta ururka Al-Shabaab uu go'doomiyey magaalooyinka laga qabsaday. Barnaamijkan waxaa soo diyaariyey isla markaana nala socodsiinaya Mukhtar Maxamed Atoosh.
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada waa barnaamijkii taxanaha ahaa ee aan uga hadlaynay sanad kadib markii ciidamada dowladda iyo kuwa amni Soomaaliya wareegeen deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed. Waa sidee xaaladooda? Qaybtan afraad oo ah qaybta ugu dambeysa barnaamijkeena waxaan ku eegaynaa haddii xaaladdu ay sidan sii ahaato sidee dadku ku badbaadayaan, maamulada jirana maxaa isbeddel oo looga baahan yahay. dadka ku nool degmooyinka Shabaabka ay go'doomiyeen waxay muddo la daalaa dhacayeen xaalado binaadnimo oo loo aaneynayo inay sabab u tahay xayiraad Shabaab ay ku soo rogeen wadooyinka degmooyinkaasi gala sida Waajid, Xudur, Tayaglow iyo Qansax Dheere. sicir bararka ka dhashay badeecooyinku aan degmooyinkaasi gelaynin ayaa si weyn u saameeyey degmooyinkaasi, waxaana sare u kac heeraan ebed la arag uu ku yimid cuntooyinka quutul daruuriga. dadka ku dhaqan degmooyinka Qansax Dheere, Tayaglow, Waajid iyo Xudur oo gobollada Bay iyo Bukool ka kala tirsan ayaa su'aalo kala duwan iska weydiinaya maadaama Shabaab deegaanadooda laga saaray xaaladdu inay isbedelayso iyo haddii aan wax isbedel imaanin sida ay noloshooda ku dambayn doonto. Abduqaadir Aadano oo ka mid ah waxgaradka degmada Tayaglow ayaa arrintaasi ka hadlay.
degmo otomi saddex bilood baawur hangalna in shacabkan ka nool xaaladdu si ka nool way dareemo kor saas daraadee in hadii oo sida ka sii socoto in xaaladdu u xumaa deeras in xaalad binaadan muid ii ee u xumaa dhiyaas wala badano in way loo yaaba in aan shacabka weel ka dhawaab la ka dhamaad baa daraadee leen dhamaada raashin luway.
waxaa jira waxooga isbeddel ay dareemayaan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmooyinka gobolka Bakool, degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. tan iyo markii howlgallada ay bilowdeen shacabka degmadaasi ku dhaqan waxay muujinayaan in xoogaa isbeddel ay dareemayaan, laakiin waxay ka codsadeen maamulka Koonfur Galbeed in la dhameystiro furitaanka wadooyinka.
wadooyinka hataba aanan dhihin furi, wadooyinkii hataba shahorti eredana dhihin kasheenay, hata wadooyinka aynu furini inuu howlgalka ciidamada amnistan ku soo bari daawarta inaa ka shaleedio dareeraay Al-Shabaab way tirtire antada mama amnistamantiya ka maadalaa tarto ka kaaheersona.
gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Macalin ayaa isaguna wuxuu sheegay howlgalka gobolka Bakool ka socda inuu yahay mid lagu furayo wadooyin muddooyin xirnaa iyo in si caadi ah ay soo laabtaan is-socodka gaadiidka degmooyinka gobolka Bakool oo bilihii la soo dhaafay kooxda Al-Shabaab ay xanibeen.
ciidamadii afar iyo tobanka Soomaaliya, ciidamadii gargaarka suubay Ethiopia, jamaalaha ayaa saldhigay doogi jiska furmay dabaadeenkii dadka hagaajin ku dul qaaday hata maana hadalo galeen dadka hata dareero u galeen kumaanti way baargo ayna hadlo fiican oo maana ummadii gargaarka ku dhiiri wadooyinka gaar furunyin baar kale wax shaqeeyo sida degmada Eelbardi Xudur iska furunyin sida Rabuuriyo Xudurka furunyin Waajiri Xudurka furunyin Tiyaylo Xudurka furunyin walaayo gudaha jiraan insha Allah weedan way bangamaaye waa war baabi doona baabtiin si toos ah aan dhan gal doona hadii la heerka.
maamulka Koonfur Galbeed ayaa ballan qaaday mudnaanta ugu horeysa inay siinayaan sidii loo furi lahaa wadooyinka. ciidanka hawshaasi qabanayeen ay diyaar gareeyeen waa kan wasiirka amniga dowladda Koonfur Galbeed Cabdifataax Maxamed Ibraahim Geesi oo arrintaasi ka hadlay.
runtii dhibaatadaas waa jirtaa Mukhtarow, guud ahaan gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya way ka jirtaa muddo horeyna ka jirtay. wasaaradda amniga waxay isu taagtay ururinta ciidamo hore oo habqan ahaa oo maleeshiyaad aha oo aan waxba xuquuq lahayn waxay ka aasaastay gobolka Bay degmadiisa Baydhabo sidoo kale waxay dib uga aasaastay gobolka Bay degmada Qansax Dheere degmada Bardaale ee ciidamadaas Ilaahay mahadiis waxay hadda dhameystirteen tababaradoodii wixii qalab ka dhignaana waa loo dhameystiray waxay diyaar u yihiin in ay dib u bilaabaan deegaanada waaweyn ama degmooyinka ay joogaan beelaha iyo tuulooyinka iyo ceelasha iyo waraha iyo beeraha ay dadku ku dhibayaan kooxaha nabadiidka ah ee Al-Shabaab Al-Qaacida in ay ka xoreeyaan kuldhu waxaad arki doontaan ayadoo beeraha iyo war iyo ceel si nabadgelyo ummada isugu mari doonaan iyo wadooyinkooda
xaaladda binaadnimo dadka ku nool degmooyinka Shabaab badeecooyinka ay u diideen inay galaan ayaa gaartay heerkii ugu xumaa sida ay tilmaameen warbixinna ay soo saareen hay'adaha bisha casiya ooja marka la isku soo wada duubo xaaladda nolosha dadka degan degmooyinka go'doonsan sida Qansax Dheere oo gobolka Bay ka tirsan iyo Xudur Waajid iyo Tayaglow oo gobolka Bakool ka tirsan waa mid cakiran waxaan shaki ku jiray hadii aan culayska laga dulqaadin ama isbeddel uu weeymaanin dadka ku dhaqan degmooyinkaasi inay dhici karto gaajo iyo dawlaan inay u geeriyoodaan dad badan oo degmooyinkaasi ku dhaqan gudahan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlaynay sanad kadib markii ciidamada dawladda iyo kuwa amniga Soomaaliya wareegeen deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed waa sidee xaaladooda tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiino
ada yu mahadsanyahay Mukhtar Maxamed Axtoosho inay la socodsiinay warbixintaasi dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo goordhoweed shir jaraa'id qabtay ayaa ka hadlay mooshinka ay ka keeneen xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka madaxweynaha Xasan Sheekh waxa uu sheegay inaanu jirin waqti lagu bilaabo isqabqabsi cusub
waqtiga aan haysanahay nooguma qaybsamo waqti aan isqabqabsano oo aan faraha isku fiiqno iyo waqti ay aan ku sameyno shuruucdaas muhiimka ah ee dalkeenna iyo dadkeennu ay maanta u baahan yihiin shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan baarlamaanka federaalka waxaan mar kale ku boorinayaa kuna bogaadinayaa inay si midnimo leh oo Soomaalinimo leh oo loo turaayo dalka oo laga waaya aragnimo qaadanayo waxyaabihii horay aan u soo aragnay u soo baranay inaanan mar kale dabanadii hore ku dhacnay aanan ku dhicin oo aanan qiimaheena dawladnimo iyo qiimaheena dadnimo ee muddadii la soo dhaafay aan effort jubdiga badan iyo xoogga badan aan gelinay inaan dib loo celinin
madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu ka hadlay xildhibaanada wada mooshinka isaga ka dhanka ah isagoo sheegay in xildhibaanada la garanayo taariikhda ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya isla markaana aanay Soomaaliya hakin karin
Soomaaliya way dhaqaaqday hore ayay u socotaa dad aad u tiray oo carqalad wadaay ma celin karaan Soomaaliya mana hakin karaan wayna soconaysaa Ilaahay idinkiisa waxaan leeyahay hay-adaha dastuuriga ee federaalka ah waajibka iyo waxa dadka Soomaaliyeed ay ku sugayaan ha ku mashquulaan yaani ku mashquulin wada sharci lagu habaabay oo lagu dhumay oo laguna macno beelay maanta dib ayay u noqonayaan taariikhda ayaa qori doonta dadka waxa ka shaqeeya dadka maanta wadana waa la garanayaa taariikhda ay Soomaaliya ku dhex leeyihiin ee dhinaca siyaasadda yaani shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka iyo dawladda qaybaheeda kala duwan yaan lagu kadsoonina leenahay Soomaaliya guul iyo wanaag ayaan u rajaynaynaa way guuleysatay inta dhamana way guuleysanaysaa qodobka ugu dambeeya dadka Soomaaliyeed dalka Soomaaliya u raaxaan wax boqolkiiba boqol afka qalaad lagu yiraahdo perfect luqadda ingiriiska lagu yiraahdo ma qabno mana ku dacwoonin laakiin waxaan cod dheer aan ku celcelinaynaa ku dacwoonina shacabka Soomaaliyeed iyo dawladdiisu inay horumar sameeyeen oo ay hor u socdeen annay ogolaan doonin in jalaafo loo dhigo
hadalkan madaxweyne Xasan Sheekh ayaa yimid kadib markii shalay xildhibaano gaadhaya ilaa 90 ay gudbiyeen mooshin ay ku dalbanayaan in madaxweynaha xilka laga qaado kadib markii ay sheegeen inuu ku tuntay dastuurkii dalka dhinaca kale golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta sheegay in mooshinka madaxweynaha laga keenay uu dhantaalayo wadajirka hay-adaha dowladda iyo weliba higsiga 2016
haddaba maxaa lagu macneyn karaa xiisadan siyaasadeed ee soo cusboonaatay muxuumuushinkan salka ku haya? Halkee ayayna arintu ku dambayn doontaa? Arrimahaasi ayay Sahre Ciidle ka wareysatay Afyare Cabdi Cilmi oo culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Qadar.
Horto waa muddaba waan maqlaayay arin ku saabsan motion baa jira, waan ka maqlaayay xildhibaanada qaar ka mid ah. Waxaana kulli lagu macneyn karaa waa wax dhici jiray oo muddo markii la joogaba bilow ama sanad ku dhadhow markii la joogaba xaalad siyaasadeed in la abuuro oo markaas xaaladaasi ay yani gilgilkaas ka dhaca siyaabo kala duwan looga faa'iidaysto. Hadda waxaa kulli sal u ahaa la leeyahay mooshinkan ama istaladan hadda arrinta timid mucaaradka qaar badan oo kamid a oo u arkay yani inay xilli ay ku haboon tahay ay tahay inay malaha ay siyaasad ahaan ay qoladii ay ishaayeen ay uga faa'iidaystaan. Marka saasaan anugu kulley hadda uun ku macneyn karaa waa un move inay wax gilgilaan si ay malaha wixii markaa ka daadan kara ama ay ka faa'iidi karaan ay ka faa'iidaan. Saasaan u arkaa.
Waa gartay waxa muuqata in tirada mooshinka gudbisay marka la eego xildhibaanada ay ku saxeexaan inay buuxiyeen tiradii gudbin lahayd. Hadhowta marka cod loo qaado cid kastaaba ha cod badato ama iyagu ha ku guuleystaan ama ha laga cod bate. Laakiin su-aasha dadku isweydiinayaa waxay tahay, sharcigu ma dhigayaa in madaxweynaha baarlamanku uu codka intuu kalsoonida u qaado uu ka ridi karo amaba uu kalsooni labaad siin karo?
Horta dee waa ku jiraa qodob noocaasi dastuurka waa ku jiraa, laakiin arrinkan aniga uma arko arrin sharci oo arrin siyaasadeed oo un Soomaalida aad moodaamo inayna siyaasadeedu ama dadka siyaasiyiinta ahi weli ma aysan baran red lineska meesha oo maaragtay laysugu geeyo, weli ma aysan fahmin mucaaradnimada laftirkeeda iyo muxaafadnimada. Waxaan iyadana aan meesha laga saari karin Zahra arrin baarlamaanku guud ahaan mucaarad iyo muxaafadba walwal uu qabo ayaa jira oo ku saabsan yani awoodku loolankii hay-adaha dowladda waxay ka baqayaan in madaxtooyada iyo gobollada iyo Nicholas K iyo ay sidii berigii hore dhacday saxiixayaal iyo wax noocaas oo kaleeta ah in laga tashado oo ayagoo jooga wax kale lagu kor dul dhiso. Marka walwalkaas qaar badan oo kamida way muujinayaan, waana laga yaabaa dadka hadda motionka wata inay walwalkaas ay ka faa'iidaan, laakiin hadda wuxuu u badan yahay un dhaqaaq siyaasadeed oo ujeedooyin badan leh. Waqtiga ay la eegteen oo waqti dowladdii laftirkeedu ay qiratay inaynan doorashana sameyn karin, waxoogaana dib u dhacay wax ay jirjiraan inay qiratay, marka taasay uga faa'iideysanayaan baan islaa.
Gesta kale waxyaabaha ugu badan ee dadka ay hadalhayntoodu badantii waxa weeyaan madaxweynaha haatana 4 sanadood waaba gabagabo, muddada intan leeg ee lagu mashquulayo in la yidhaahdo hadda madaxweynaha la ridayaa ama la yidhaahdo madaxweynaha lagu eedeeyo in xilgudasho la-aan iyo dastuur jabin iyo arrimahaasi, maxaad u malaynaysaa xilligan in lagu soo beegay oo danta ku jirta ay tahay ee hadday jirto xataa dhaliilahaasi hore looga hadli waayay?
Inta waqti ku luntay ra-iisul wasaare la ceyrinayo mid la siinayo ayaa maanta laga soo kaban laayaa. Waxa hadda horumar macnale loo gaari waayo waxay ahaayeen isqabqabsi siyaasadeed. Isqabqabsigan siyaasadeed ee hadda cusubna wax uu soo kordhinayo oo aan dhibaato ahayn ani kulli hadda iima muuqdaan. Waxaana isleeyahay yani inaysan jirin inay dareemaan oo ay qayb ka noqonayaan habka loo go-aaminayo xeer jajabka iyo xeer jacburka soo socda oo la rabo in wax lagu sameeyo. Ile mar haddaan la aadayn doorasho wixii kasoo haraa waa nin walba inuu asagu siduu kusoo noqon lahaa ama wax ku qabsan lahaa. Marka waxaa moodaa in uun ay qaar badan oo kamida ay jeclaan lahaayeen inay arintaas qayb ka ahaadaan, qoladan executive kuna ay ayagoon malaha ku tala gelin ay bixiyeen inay ka tashanayaan oo baarlamaanka in waqtigiisii dhamaaday ayaguna u dhamaaday laakiin ayagu ay isku haleynayaan inay waxa cusub ee soo socda soo magacaabaan oo gobolada iyo waxaan hadda sida la isugu mamaya markan xogaa arrinku waxaad moodaa inuusan ka marnayn struggle yani in awood lagu loolamayo sida 2016 loo saameeyay kama marna
ugu dambeyntii afyare Soomaalida baarlamankeeda waxaan ognahay baarlamanka federaalka inuu ku yimid qaabeeled oo 4.5 lagu qaybiyay intii ay jireen waxa sameysmay maamul goboleedyo tiro badan oo dabcan nin waliba uu maanta heli karo maamul goboleed deegaankii laga soo doortay ku jira ma isleedahay maamul goboleedyada la fahantoodu saameyn bay ku leeyihiin arintan
waa jira tuu noocaas aniga maamul goboleedka iyo baarlamaanka labadaba waxaan u arkaa habka lagu soo doortay habka actually lagu soo xulay inuu isku mid yahay wuxuu ugu abeelo magaci la rabo loo baxsho oday baana keenay oo hadda qolo ay soo dooratay ma jirto shacab soo doortay marka inay ka maran yihiin madaxda maamuladaasi in ama ay jeclaan lahaayeen baarlamaankan inuu intuu meesha ka baxo baarlamaan ay ayagu soo magacaawdeen uu meesha yimaado shaki kuma jiro laakiin inay hadda arrinkan dhacay ay ayagu qayb inay ka yihiin oo ay ayagu olooleeyeen oo ay ayagu anugtaas wax daliil uma hayo
afyare cabdi cilmi oo culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda qatar oo uu warramayey sahre ciidla nuur halkaad kala socoteenna waa v o a haddaba qaar ka tirsan dhegaystayaasha v o a da ayaa boggeena facebooka noogu soo diray fikradahooga ku aadan mooshinka madaxweynaha laga keenay faadumo jaamac marajiid oo joogta dalka jarmalka ayaa waxa ay tiri mooshinkaasi waxa uu ku dambayn doonaa in uu madaxweynuhu iska aamusiyo xildhibaanada
axmed boodheri oo aan soo sheegin isna halka uu jooga ayaa yiri xildhibaanada waa ay ku guuleysan doonaan xilka qaadista madaxweynaha siyaasadduna waa ay sii socon doontaa
maxamed hayne oo jooga burco ayaa waxa isna uu yiri ijiid aan ku jiide waa gacmadaalis ilaahay quluubtooda ha isu soo jeediya buu yidhi wanaagga dalkana ha isla arkaan kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka tirsan fikradihii ay dhegaystayaashu noogu soo direen boggeena facebooka
si wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan waa 13ka bisha ogost sanadka 2015 idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo xuseen barre waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda hase ahaatee waxaad ku soo dhawaataan marka hore warka caalamka oo kooban ugu yaraan 44 ruux ayaa ku dhimatay boqolaal kalena dhaawacyo ayaa kasoo gaaray kadib qaraxyo waaweyn oo isxigxigay oo arbacadii ka dhacay bakhaaro ay ku jireen walxo kiimika ah gudaha magaalada xeebta ah ee Tianjin ee waqooyiga bari ee dalka Shiinaha sawirro iyo filim laga qaaday goobta ayaa muujiyey qaac iyo dab xoog leh oo sida daruurihii oo kale cirka isku xiray taasoo argagax ku beertay dadka deganaa dhismooyinka ka agdhowaa goobtaasi muuqaallo ay sii daysay wakaaladda wararka ee Shiinaha ee Xinhua ayaa muujiyey burburka xarunta ay qaraxyadu ka dhaceen oo weli uu dabku ka ololayo islamarkaana uu qabsaday dhismooyin badan iyo gawaari
ugu yaraan 18 qof ayaa ku dhimatay kadib markii uu qarax xoogan maanta oo khamiisa uu ka dhacay xaafad ku taalla magaalada baqdaad ee caasimadda dalka ciraaq oo ay ku badan yihiin dadka shiicada ah 18 qof oo kale ayaa qaraxaasi ku dhaawacmay kadib markii baabuur weyn oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa uu ku qarxay suuqa xaafadda sadar oo xilligaasi dad badan ay ku sugnaayeen qarxan ayaa sidoo kale burburiyey inta badan dhismayaashii ka agdhowaa goobta uu qaraxu ka dhacay gaadiidka gurmadka degdega ah oo goobtaasi soo gaaray ayaa lagu qaaday dadkii qaraxaasi ku dhaawacmay kuwaasi oo lagu daaweynayo isbitaalada magaalada baqdaad ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi balse ururka daacish ayaa hore u sheegtay mas-uuliyadda qaraxyo ka dhacay deegaanada ay ku badan yihiin muslimiinta shiicada ah ee dalka ciraaq
madaxweynaha dalka myanmar Thein Sein ayaa qaaday tallaabo uu ku kala shaandheynayo xisbiga talada haya khamiistan taasoo noqonaysa isbeddelkii ugu weynaa ee xisbigaasi xilli bisha Noveembar la filayo inay dhacaan doorashooyinka qaranka xisbiga ayaa soo saaray war uu ku sheegay in xilka laga qaaday gudoomiyihii xisbiga midnimada iyo horumarinta Shwein Man taas oo sabab looga dhigay xilalka uu hayay ee gudoomiyaha xisbigaasi iyo midka golaha shacabka ee dalkaasi oo ahayd shaqooyin culus siyaasigeen waayay araga ah oo dhowaan sheegay inuu u tartami doono xilka madaxtinimo ee dalkaasi 2015 ayaan ilaa iyo hadda ka hadlin xilka qaadista lagu sameeyey saraakiil ayaa sheegay in Mr. Shui Man uu sii ahaan doono gudoomiyaha baarlamaanka islamarkaana uu noqon doono musharaxa xisbigaasi marka la gaaro doorashooyinka soo socda
Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay adeegsanayso saldhigyo ku yaala dalka Turkiga si ay weeraro ugu qaado kooxda ISIS ee gudaha dalka Suuriya ku sugan. Pentagonka ayaa soo saaray arbacadii war ay ku sheegeen in diyaaradaha dagaalka ee nooca loo yaqaan F-16 ay bilaabeen weeraro ay ka geysteen dalka Suuriya isla arbacadii diyaaradahaasi oo isticmaalayay saldhigyo ku yaala koonfurta Turkiga. Dawladda Turkiga ayaa bishii hore u ogolaatay ciidamada cirka ee Mareykanku inay isticmaalaan saldhig ku yaala xadka u dhow dalkaasi Suuriya iyo Turkiga. Saraakiil ayaa sheegay in qorshuhu yahay in la sameeyo aag ka caagan kooxda ISIS oo halkaasi laga sameeyo.
Guddiga doorashada ee maamulka Jubaland ayaa ku dhawaaqay xildhibaanada ka qaybgalaya doorashada madaxtinimada ee Jubaland. Guddiga ayaa sheegay in doorashada ay u taagan yihiin 4 musharax oo kala Axmed Maxamed Islaam, Hilowle Aadan Maxamed, Cusmaan Xuseen Xaaji Fayruus iyo sidoo kale Maxamed Cusmaan Yuusuf. Sidaasina waxaa VOA u sheegay xogayaha guddiga doorashada ee Jubaland Xuseen Xirsi Axmed.
4 musharax ayaa ku guuleystay in ay noqdaan musharaxiintii buuxiyay dhammaan shuruudihii looga baahnaa inay u tartamaan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland. 4 xubnood waxaa ka mid ah Cusmaan Xuseen Xaaji Fayruus, Maxamed Cusmaan Yuusuf, Hilowle Aadan Maxamed iyo Axmed Maxamed Islaam.
Xildhibaanadan baarlamaanka Jubaland oo tiradoodu ay dhan tahay 17 xubnood ayaa la filayaa inay maalinta Sabtida ah ee bishan ay tahay 15 ay soo doortaan xubintii noqon lahayd madaxweynaha maamulka Jubaland.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada doodii gaabneyd waxayna la socodsiinaya Axmed Xasan Colaad.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa inta badan lagu eedeeyaa inay qayb ka ahaayeen dagaalada iyo burburkii ka dhacay dalka Soomaaliya, iyadoo maalintii shalay ahaydna loo dabaaldegay maalinta dhalinyarada adduunka. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed ee xilligani diyaar u yihiin inay qayb ka noqdaan dib u dhiska dalka Soomaaliya, xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa arintaas. Waxaana igala qayb galaya Abuukar Axmed Xasan oo loo yaqaan Abuukar Dayax, ahna tifitiraha idaacadda Radio Dalsan ee magaalada Muqdisho, iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ka mid ah dhalinyarada Muqdisho. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Abuukar Dayax:
waa maadsan tahay colaad, dhalinyarada Soomaaliyeed markaynu eegno burburkii dowladii dhexe kadib waxay soo mareen dhibaatooyin kala duwan. Waxaan la soconaa dhalinyaradu inay marxalado kala duwan galeen oo runtii looga faa'iidaystay dhinacyo badan, haddii ahaan lahayd ka qayb qaadashada dagaalada sokeeye, haddii ahaan lahayd dhinacyo kale oo shaqsiyaad kale oo dana gaar ka leh dalka. Marka loo eego xilligan hadda aynu ku jirno, waxaad moodaa dhalinyaradu inay aada uga soo kobcayso maskaxdooda fikirkii qalafsanaa ee ku aadanaa inay ku sii jiraan nidaamka fowdada ah iyo inay noqdaan xaaba dabka lagu shubto oo wax kasta loo isticmaalo. Tusaale waxaan u soo qaadan karnaa wixii ka dambeeyey nidaamkii ku meel gaarka ee hadda dalku uu ka baxay. Waxaa jira fikir badan oo iska bedelay dhalinyarada, haddii ahaan lahayd kuwa dalka dib ugu soo noqday oo qaarkood maqnaa
oo
qurbaha ka yimid oo dalkii ku soo noqday, haddii ahaan lahayd kuwa kasoo baxay dhinacyada dalka isku haya sida dhaqdhaqaaqa shabaab oo kale oo dalka dib ugu soo noqday, qaarkood waxbarasho bilaabay, qaarkood ganacsi iyo xirfado kale abuurtay. Marka waxaan isdhihi
karaa, marka waxaa leedahay dhalinyaradu hadda fikirkii hore fikir ka bedelan ayay la yimideen oo horumarkii iyo dibadiskii ka qayb ka yihiin
aad iyo aad. Markii loo fiiriyo sidii hore ay ahaayeen, hadda wax badan iska bedelay. Xaaladda magaalada markaad fiiriso waxa wada socdo ama shaqooyinka ugu badan qabanaya waa dhalinyaro, kuwaasoo qaar ku sheegaya inay horey dhinacyo kala duwan ay uga mid ahaayeen oo dalka dhibaato ku hayay, qaar dalka dibadiisa jiray oo dalka hadda dib ugu soo noqday intaba.
Xuseen,
waa maasan yahay saaxiibkay Abukar. Arinta horta dhibaatooyinka wili waa taagan tahay dhalinyarada, iyagaan hadda la yiraahdaa waa kuwa ugu badan
caqabada
koowaad ah ee dhibaatoodaas gacan ka geysta. Markaan ka hadleyno colaadaha dalka ka jira, dhaca dadka loo geysto kufsiga dhalinyarada, lugta ugu ballaaran
ayaa
iyaga ku leh. Dhinac kasta marka ka fiiriso qofka ugu horeeya ee dagaal ama dhibaato lugta kula jira waa nin dhalinyaro ah. Soomaaliya hadda tirakoob ugu dambeeyay 12 million oo qofood ayaa lagu qiyaasay 300,000 dadka qiyaastamay waxay yiraahdeen dhalinyaro waa Soomaalida. Waxaa loo baahnaa in laga faa'iideysto, laakiin waxay hadda u muuqataa in dhalinyaradiiba iyaga ay yihiin kuwa hadda dalkan caqabad ku haya, dhibaato badan keenay. Anigina waxaan u sababeyn lahaa in meesha ka baxday arintii ugu ballaarneed ahayd in la abaabiyo dhalinyarada oo odayaashii dhaqanka iyo dadkii waxgaradka ahaa ay dhalinyaradu isugu yeeraan oo ay ka dhaadhiciyaan bal dhalinyaradu inay yihiin dadkii dalkan u baahnaa.
Marka fikirkaas markii laga dhaadhici lahaa fikir kale oo loo adeegsaday miya oo dhibaatadii waddanka ay burburin
iyaga ku baaba'a meesha dagaal. Haddaan ka hadleyno hadda dowladdii dhinacan kale ee Al-Shabaab iyo dhinacii kale ahlu sunno kale, dadka ugu horeeya ee lagu faano waa
dhalinyarada.
Odayaashaas afka ka hadlaan dhalinyarada hadda la yiraahdo
iyaga
hoosha qabta. Dhinac kasta markaan ka hadleyno Soomaalina hadda
marka dhalinyaradu waxa leedahay ha fikiraan oo waxa bartaan oo dalkooda waxa u qabtaan maadaama ay yihiin markii la qaybiyo bulshada intooda badan 70% ka badan dhalinyaro Soomaali saasaliire.
Haa, waxa loo baahnaa in dhalinyarada iyaga fikiraan. Dhawaan maalintii waxaa loo dabaaldegay International Youth Day oo ahayd maalinta caalamiga ee dhalinyarada
12 gaar.
Dawladdu waxay tiray shaqooyin abuureyna, maxaa shaqo la abuuraa dhalinyaradiiba la leeyahay. Dhinac kasta ka kaadasho colaad iyo dagaal ku safgareysan maba ogolaba. Hadda waxay u baahan tahay in la isugu yeero oo shirweyna loo qabto si wax looga dhaadhiciyo.
Haa, oo dhalinyarada loo
midayrada balan
ay Abukar waa maqlaysaa Xuseen wuxuu leeyahay wali caqabadii dhalinyaradu way taagan tahay oo ma muuqato wax horumar haysanay karaan.
Horta qaar fikirkiisa waan la qabaa ku aadan in wali dhalinyaradu dhibaatada ay ku sii jiraan. Waa saxo,
laakiin sidoo hore waa waxba ka bedelan hala
ana iska bedelay 70% markii la fiiriyo xaaladu siday markii hore ahayd iyo hadda markii loo eego wax badan iska bedelay. Laakiin dhalinta wali waa sax inay fowdada iyo dhibaatadii qayb kamid ay ku sii jiraan, laakiin ma ahan hadan rajada in maarita lagu qoosto. Qudbadii madaxweyne Xasan Sheekh ee shalay uu ka jeediyay munaasabadii 12ka ee Agoosto ee maalinta dhalinyarada adduunka wuxuu ku sheegay in dhalinyaradu hadda maskaxdeeda ay wax iska bedeleen oo runtii wax badan oo faa'iido ay jiraan, laakiin inta dhimana lagu sii dari doono oo adduunka oo dhan uu ka codsanayay in maaragta la sameeyo shaqo abuurid loo sameeyo dowladda gacan laga siiyo xagga dhalinyarada, xirfadooyin kala duwan loo abuuro. Marka inta dhiman ee hadda dhalinyarada ah ee ama ha ahaato dhinacyo kala duwan oo dagaalo ah ka qayb qaadanaya ama qaabab kale dalka u fowdeynaya, intaas waxay ila tahay inay ka badan tahay inta hadda maarta soo rujuucday oo dalka wax u qabanayso. Muqdisho markaa joogto maalin kasta waxaa furmaya meherad ganacsi cusub, waxaa furmaya ishu cusub oo xirfad ah oo qof dhalinyaro uu abaabulayo. Marka taas waxay muujinaysaa colaad in xaaladu ay kasoo yararaynayso siday markii hore
oo dhalinyaradu isbeddel iyo fikir intaba iyo aqoonba
aad iyo aad ay keenayaan oo xirfado iyo wax un ay la soo noqonayaan. Ha noqdaan kuwa dhinaca dowladda soo maray oo nidaam dowliga soo maray ama ha ahaadaan kuwa maaragtay magaalada joogay oo wax abuuraya. Marka inta hadda maqan ee maaragtay fowdada iyo ku jirta inta kale ee waddanka wax u qabanaysa ka badan.
Haye, marka waxa leedahay rajadoodu waa soo wanaagsanaysa maalinba maalinta ka dambe.
Wanaagsanaa rajadu.
Haye, rajada kuma muuqatay Xuseen?
Rajooyinkaas oo dhan waxay meesha uga baxayaan dhibaatada taagana ka weyn. Hadda tusaale Soomaaliya hadda burcad badeeda la yiraahda dhibka ugu weyn ee dalalka caalamka ay kala kulmaan iyaga ka timaada dhalinyaro 80% tirakoob ahaan hadii hadda la qiyaaso waxay noqonayaan dad dhalinyaro ah. Dadka filimaanta laga sameeyay xitaa waa aragnay dadkaasi waa dhalinyaro. Dhibaatada hayaan waad arki kartaa dalka oo kale dhibaatooyin ka jira 89% dadka ugu badan waa dhalinyaro. Ana oo aad ula socda in dhibaatadaas dalka ay saameysay ay ka timid shaqo la'aan, taageero la'aan oo dhinaca waxbarashada iyo fursooyinka inay doodaha siyaasadda iyo arrimaha siyaasadda laftooda inay ka qayb galaan dhalinyaradii booskaasi ay waayeen awgeed inay sabab u tahay haddana waxaa loo baahnaa dhalinyarada markay doorkaasi ka waayaan siyaasiyiinta iyo madaxda dalka in iyaga isku tashadaan oo ay yiraahdaan bal arinta odayaasha iyaga isku koobay sideen wax u qabanaa sideen wax u heli karnaa door sidee aan ka qaadan karnaa in dalkan la
hormariyo dhalinyaradu waxa la leeyahay la hormari maayo
ha waa sidaa qof kastana waa ka dhiragsan yahay in arintaasi jirto dhalinyaradana hadda ay yihiin dhinac kasta markaa ka fiiriso kuwa ugu horeeya dhibaatooyinka dalka ka jira ama burcadbadeed ha sameeyso ama dhinacyo kale ha sameeyaan ama magaalada dad tuugooyinka caadiga dadka dhibaatay xitaa xaafadaha
dhalinyarada
isbaarooyinka dhigtaan jidgooyooyinka waa dhalinyaro dhinac kastaad ka arki kartaa marka waxaa loo baahnaa oo haddana loo baahan yahay loona baahnaan doonaa in markasta dhalinyarada la isku
laakiin isbeddel wuu jiraa soo ma dhalinyaradu qaarkood
isbeddel isbeddel ka jira wuxuu ku kooban yahay dad kooban ku kooban
yahay horta waxaa jirta maamaha oranaysa Roma maalin laguma dhisin waxaa ula jeedaa maanta haddii wiil dhalinyaro ah oo soomaaliya oo dalkiisa ku sugan uu kasoo noqdo fikir hore ugu jiray biri waxaa laga yaabaa mid kale inuu soo noqdo maalinta xigta mid kale soo noqonayo marka maalin maalin waxaa laga yaabaa inay usoo rujuucaan fikirkii qalafsanaa ee ay hore u qabeen dhalinyarada
waa maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen abuukar axmed xasan oo loo yaqaan abuukar dayax oo ah tiftiraha idaacadda radio dalsan ee magaalada muqdisho iyo xuseen maxamed xuseen oo isagana ka mid ah dhalinyarada magaalada muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaa idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
ada yoom hadsan yahay wariyaheena magaalada muqdisho axmed xasan olaad iyo xubinta dooda gaaban hay'ad la socoteen haatan safaarada mareykanka ee dalka cuba ayaa maalinta birta ah laga taagi doonaa calanka mareykanka taas oo calaamad u noqon doonta dib u bilaabashada rasmiga ah ee howlaha safaarada kadib 4 iyo 10 sano xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka John Kerry ayaa ka qaybgali doona munaasabadaasi ka dhici doonta magaalada Havana wariyaha V O da Zelatika Hug ayaa warbixintan ka soo diray Havana waxaa soo koobaya Axmed Cali Sheekh
John Kerry ayaa noqon doona diblomaasigii ugu sarreeyay oo mareykan ah oo booqda dalka shuuciga ah ee Cuba tan iyo sanadii 1954 dad badan oo Cuban ah ayaa muujinaya sida ay ugu rajo weyn yihiin dib u unqashada xiriirka mareykanka iyo Cuba magaalada Havana ayaa dadka shaqaalaha ah waxaa iminka wadaan diyaargaroogii ugu dambeeyay ee xafladda calanka Mareykanka lagaga surayo waddankaasi maalinta Jimcaha ah. Dad badan oo Cuban ah ayaa tani waxay u tahay asaan muujinaysa inuu horumaray xiriirka Mareykanka iyo dalkooda. Angel Fernandez waxa uu degan yahay magaalada Havana.
We're seeing marvelous changes in the relations between Cuba and the United States. I'm completely convinced that this will be resolved.
Waxa inoo muuqanaya isbeddel cajiib ah oo ku yimid xiriirka Mareykanka iyo Cuba. Waxa gabi ahaanba iga dhaadhacsan intani la xalin doono. Waxaana jiri doona tusmooyin waaweyn oo muujinaya in ugu dambeyn nala aqbalay sababtuna waa heshiiska lagu ogolaaday in safaaradaha dib loo furo.
Hase yeeshee waxaa weli jira shakiyo labada dhinac ay qabaan. Dad badan oo Cuban American ah ayaa sheegaya in dib u bilaabidda xiriirka diblomaasiyadeed ay guul u tahay maamulka dadka caburiya ee waddanka Cuba. Sharci dejiyayaasha Mareykanka ee Cuban Americanka ah ayaa sidoo kale ku dhaleeciyay madaxweyne Obama in munaasabada suritaanka calanka uusan ku caasumin dadka Cubanka ah ee ka soo horjeeda maamulka Havana ee soo cararay. Mario Diaz-Balart waa dimuqraadi ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka lagana soo doorto gobolka Florida.
Haddii aan si daacadnimo u hadlo, calanka ay tahay in xogeeye Kerry uu sar u qaado waa calanka cad ee isdhiibitaanka, sababtuna waxay tahay waa taasi waxa maamulka madaxweyne Obama ay mar kale sameynayaan.
Intii lagu guda jiray wadahadallo heer sare ah oo dhex maray Mareykanka iyo Cuba ayaa xukuumadda Washington waxa ay ku cadaadisay Cuba inay horumariso heerka xuquuqda aadanaha ee waddankaasi. Wixii markaasi ka dambeeyey, xukuumadda Havana ayaa sii deysay qaar ka mid a maxaabiista siyaasadeed ee waddankaasi, balse dadka arrimahaasi u ololeeya ayaa ku doodaya in weli taasi aysan ahayn mid ku filan wixii ay filayeen. Elizardo Sanchez waxa uu madax ka yahay gudiga qaranka ee xuquuqda aadanaha iyo dib u heshiisiinta.
Nada espectacular a partir del restablecimiento
de las relaciones. The Cuban government refuses to enact the urgent reforms that Cuba needs on civil rights.
Dowladda Cuba ayaa waxa ay diiday inay bilowdo isbedelada degdeg ah ee Cuba ay u baahan tahay ee dhinaca xuquuqda aadanaha, siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada, kuwaas oo loo baahan yahay si horumar halkan uga dhaco.
Dadka ku lugta leh ganacsiga waddanka Cuba ayaa iyaguna rajaynaya inay faa'iidooyin dhaqaale ka helaan dalxiisayaasha Mareykanka ee la filayo inay ku qulqulaan jasiiraddaasi. Jose Miguel Diaz Escrich waxa uu madax ka yahay shirkad lagu magacaabo Hemingway Marina.
All of the yacht clubs are in touch with us. They're asking for authorization.
Dhammaan dad kale doomaha dalxiiska ayaa nala soo xiriiraya. Waxaan ay doonayaan inay ansixin ka helaan waaxyaha ku shaqada leh arrimahan ee Mareykanka si ay awood ugu yeeshaan in dalkan ay ugu soo safraan doomahooda dalxiis.
Dowladda Mareykanka waxa ay goorsii horeysaba diyaarado qandaraas u duulinaysay waddanka Cuba, balse waxaa iminka la filayaa in diyaaradaha caadiga ah ay dib u bilaabaan duulimaadyada labada waddan, kuwaasi oo la joojiyey sannadii 1960-kii markii xukunka waddanka Cuba uu qabsaday madaxweyne Fidel Castro.
Ada yu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh ayaa noo akhrinaya warbixintaasi ku saabsanayd safaaradda dalka Mareykanka ee ku taala magaalada Havana ee dalka Cuba oo calanka Mareykanka laga taagayo. Waxa warbixintaasi soo dirtay wariyaha VOA Zlatika Hook.
Halkaad wali dhigaysteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna Somaliland. Soomaaliland waxaa bisha soo socota ka bilaabmaya tartankii ciyaaraha gobollada Soomaaliland. Wasiirka ciyaaraha ee Soomaaliland Axmed Cabdi Kaahin ayaa sheegay in ay wax ka bedeleen nidaamkii hore ee ciyaaraha gobollada loo qaban jiray, islamarkaana ciyaaruhu ay ku bilaabmi doonaan gobollada Togdheer iyo Awdal. Wariyaheenna Hargeysa Barkhad Kaariye ayaa warbixintan soo diray.
Wasiirka oo ay wehelinayeen mas-uuliyiinta wasaaraddaasi ayaa shir jiraed oo maanta ku qabtay garoonka ciyaaraha ee Hargeysa Stadium waxa uu sheegay 19 bisha soo socota ee September ay tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ka furmi doonaan magaalooyinka Burco iyo Boorame ee gobolada Togdheer iyo Awdal. Waxaanu sheegay in halka ka socon doonaan ilaa 22 bisha September. Wasiirku waxa uu sheegay oo kale in ciyaaraha gabagabada la isugu iman doono Hargeysa.
Tartanku markuu isku soo celceliyo 8 kooxood isku soo hara oo ku ciyaari doona iyaguna Hargeysa, iyaguna waxay bilaabi doonaan 1 Oktoobar, waxay dhamaan doonaan 25 Oktoobar. Cid kasta oo ay khuseysana waxaanu leenahay ka soo qaybgala barasaabada, maayarada iyo dadweynaha labada gobolba, iyagana waan u mahadnaqaynaa labada gobol.
Hore waxa uu jirtay in magaalada laga furo tartanka noocan ah ee gobolada Soomaaliland ay ku dhamaan jirtay isla magaaladaasi, iyadoo dhammaan kooxaha ka qaybgalaya tartanku ay isugu tagi jireen. Hadba magaalada uu ka furmayay tartanku, hase ahaatee mar aan weydiiyey wasiirka sababta nidaamkan cusub ay u dejiyeen, waxa uu ku jawaabay:
waxaanu ka bedelay in gobolada lagu soo ciyaalo, laisku soo reebreebo si culaysku aanu ugu wada dhicin ama gobol ama caasimadaba. Dabeetana waxaa isreebreebku ay ku ciyaaraan garoonkan maanta la dhigay rooga 8 nin ee soo haray, waa inaanay markay kufaan waxba noqon baan ugu talagalay.
Geesta kale garoonka Hargeysa Stadium oo la dhigay dooga samayska ee cagaarka kubadda lagu ciyaaro, isla markaana ay ka socoto dayactir la xiriira dhismaha dayrka, qaybta martida iyo dhismaha guud oo ay wado shirkadda isgaarsiinta ee Telesom, ayaa Cabdihab Maaxo oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkaddaasi waxa uu ka hadlay arrimahan iyo inay ka gaarsiin karaan dhammaystirka dayactirka muddada ka dhici ciyaaraha gobollada.
Haa, waxaan isleenahay garoonka Hargeysa Stadium sida imika wasiirku sheegay waxay ku bilaabmi doontaa ciyaarta ugu horeysa lagu qabanaya bisha Oktoobar 1-deeda. Oktoobar 1-deeda waxa maanta inooga hadhay markaynu taariikhda joogno bil iyo 20 cisho dhowdhow. Waxaan isleenahay shaqada noo taal markaan eegno iyo qurxinta garoonka markaan eegno waqti ku filan oo lagu qaban karo shaqada waanu haysanaa. Injineeradii dhisayay oo farsamo yaqaano aqoon sare u leh qurxinta iyo waxaan leeyahay internal and external decoration waanu keenay. Waxa ugu adag ee la qabanayo waxa weeye garoonka in lagu sameeyo siliga lagu security-ga lagu ilaalinayo amniga kaan already waanu diyaarinay.
Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
Adayu Maatsanye Barkhad Maxamuud Kaariye oo warbixintaasi noo soo diray magaalada Hargeysa.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya. Warbixinadan iyo wararkaasina dhigaysteel waxa ay si toos ah idin kaga imaanayaan idaacadda Caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaa naga xusuusinaa in sidoo kale idinku soo maqan yahay muddadii halka saaca ahayd ee aanu caawa kale idin maqashiin jirnay barnaamijkii dhallinyarada ee waa go'aankaaga oo qodobo aad ku maqli doontaan xiise leh, iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee khilaafka siyaasadeed ee magaalada Muqdisho kasoo cusboonaaday. Hase ahaatee, haatan waxaad nagula nasataan heestan dabacsan.
أخي نادي كرعو ترين عشق ويقدولي نفطي إذا نوان نفطي إذا نوان نفطي إذا نوان لتوذا أخي نادي كرعو ترين عشق ويقدولي نفطي إذا نوان نفطي إذا نوان نفطي إذا نوان diga ka day dayayo anigu awada dayo bi sidi bandalal ka oidi adiga ka day dayayo anigu awada dayo bi sidin tabiyana chaaykana utul qadan maye dareni wa tab dareni wa hanun darani ibinta biyada chaaykana utul qadan maye dabibi wa dareni wa dareni wa hanun darani sidi banda badwari ani budalam babi bano e koi awaga tayo bi di banda bedwarego ani budalam babi bano e koi awaga tayo habibi anna wa nafsuni nafidu adayku tonto tuna ba adika maade habibi anna wa habibi anna wa habibi anna wa nafsuni shahilken wa midan dumi dulqadiyo yesha sharafo
inagu aynu wadaag daryeelin.
heeskaasi dabacsan ayaanu ku soo gabagabaynaynaa baahinteenii idaacadeedu idinka imanaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a. gurdhow waxaa idinku soo maqan barnaamijkii waa go-aankaaga. waxaa idinla socodsiin doonaa ibraahim xasan daanduray iyo saare cabdi axmed ee haatanse anigoo ah xuseen barre iyo caashe ibraahim caashacuud waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Tekoi awadatayo.